Vropa Eliran nga shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rjeti televiziv CNN njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të dërgojnë një anije luftarake në detin e Zi dhe se për këtë kanë kërkuar nga Departamenti i Shtetit që do njoftoi Turqin pasi luftania duhet të kaloj përmes Bosforit dhe Dardaneleve. Plani i raportuar vjen në kohën e tensioneve të larta midis Rusisë dhe Ukrainës pas konfrontimit në detin e Zi më 25 nëntor. Balona Tela në sjell më shumë hollësi.
Rjeti televiziv CNN raportoi se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dërgojnë anije luftarake në detin e Zi. CNN raportoi se zyrtarët ushtarak amerikan kanë kërkuar nga Departamenti i Shtetit të njoftojë Turqinë me planin që luftania të kalojë nëpër ngushticat e Bosforit dhe të Dardaneleve që ndajnë Stambollin dhe lidhin mes dheun me detin e Zi. CNN citoi si burim për raportin tre zyrtarë amerikanë të cilët nuk deshën të identifikoheshin. Një traktat i vjetër me dekada kërkon në që të gjitha vendet që nuk kanë dalje në detin e Zi ta njoftojnë Turqinë 15 ditë më herët për kalimin e luftanieve të tyre nëpër ujëra. Dy nga zyrtarët e pa identifikuar i thanë CNN-it se plani nuk është finalizuar ende. Në anën tjetër, komandanti Kyle Rains, ZDNS i flotës së 6 të SBAS, tha për CNN-in se forcat amerikane kryejnë vazhdimisht operacione për të avancuar sigurinë dhe stabilitetin përgjatë zonës së flotës së 6 amerikane që përfshin ujrat ndërkombëtar dhe hapësirën ajrore të detit të Zi. Ne rezervojmë të drejtën për të vepruar lirshëm në përputhje me ligjet dhe normat ndërkombëtare, tha Rains. NATO, që përfshin disa shtete anëtare të detit të Zi dhe Shtetet e Bashkuara, ka dërguar vazhdimisht anije luftarake për të patrulluar në detin e Zi, pavarësisht shqetësimeve të Rusisë. Pas luftës 5-ditëshe të Rusisë dhe Gjeorgjisë në vitin 2008, Washingtoni ka ankoruar një luftanie për flotën e 6 amerikane jashtë brigjeve të Gjeorgjisë në shenjë mbështetje për vendin. Avionët dhe dronët mbikëqyrës së SBAS regulisht fluturojnë mbi pjesën ruse të detit të Zi si dhe mbi Krime, nga dishullin Ukrainas që Moska ka aneksuar në vitin 2014. Avionët rusë vazhdimisht i kanë konfrontuar avionët mbikëqyrës. Plani i raportuar i Shteteve të Bashkuara vjen në kohën e tensioneve të larta midis Kievit dhe Moskës, rreth një konfrontimi detar që ka ndodhur më 25 nëntor. Rusia ka hapur zjarr ndaj anijeve detare të Ukrainës që kanë bërë përpjekje të kalojnë nën një ur në ngushticën Kërç që lidh Rusin me Krimen. Rusia ka kapur 3 anije dhe 24 marinar Ukrainas të cilët i ka akuzuar për kalimin ilegal të kufirit. Veprimet ruse e kanë kufizuar qasjen e anijeve të Ukrainës në detin Azov dhe në portin tregtar Mariupol.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit të Kosovës u ka zgjatur masën e para burgimit të pandehurve në SDMR të dyshuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović dhe të pandehurit DM për veprën zbulimi fshetësisë zyrtare. Në një njoftim për media, gjykata e apelit ka theksuar se para burgimi do të vazhdojë derisa të merret vendim nga gjykata e shkallës së parë. Policia e Kosovës me kërkesë të prokurorisë speciale në muajin nëntor arrestoi 4 persona në veri të Mitrovicës, tre të cilëve janë të dyshuar se kanë lidhje me vrasjen e politikanit serb Ivanović. Një person i katërt po i dyshuar në lidhje me këtë rast mbetet ende në kërkim. Politikani serb Oliver Ivanović ishte vrarë më 16 janar të këtij viti para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetari i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Aviacioni civil i Serbisë po i dezinformon transportuesit ajror se aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës është i mbyllur për trafik civil, tha për Radio Evropa e Lirë Driton Hyseni, menaxher i planifikimit të fluturimeve në aeroportin e Prishtinës. Aviacioni civil i Serbisë dërgoi një email të tillë të mërkurën në një kompani ajrore që planifikoi të fluturonte në Prishtinë. Në email thuhet se leja e trafikut nuk mund të aktivizohet pasi në aeroportin e Prishtinës lejohen vetëm fluturimet ushtarake, shtetërore ose humanitare përmes lejes paraprake. Kombet e Bashkuara për herë të parë në 2 vjet organizojnë sot një rreth të ri të bisedimeve në përpjekje për të dhënë fund luftës shkatruese në Jemen. I dërguari i posaçëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Martin Griffiths do të kryesojë takimin në Suedi midis palëve luftuese. Kombet e Bashkuara kanë organizuar disa rrethe bisedimesh që kanë pasur për qëllim përfundimin e konfliktit, por asnjë rasgjidhje qëndrueshme nuk është gjetur. Që nga viti 2014 konflikti ka vrarë 10 mijëra njerëz në Jemen dhe ka çuar vendin e varfër në prag të uris. Zyrtarët e OKB-s kanë propozuar një plan të paqes që bën thirrje për një armë pushimi midis koalicionit të udhëhequr nga Sauditët dhe kryengritësve Huthi. Plani po ashtu bën thirrje për formimin e një qeverie kalimtare. Ish presidenti Shteteve të Bashkuara George W. Bush do të varroset të në Houston pranguas së tij e cila vdiq këtë vit dhe vajzës së tij e cila vdiq në një familje të hershme. Një ditë më herët arkivoli Bushit u dërgua në një kishë në Houston ku familja Bush është lutur rregullisht. Paraprakisht arkivoli i tij qëndroi në ndërtesën e Kongresit Amerikan në Washington ku bën homazhe. Në katedralin kombëtare të Washingtonit po ashtu zhvillua një shërbim shtetror i funeralit. Bush vdiq në shtëpinë e tij në Houston në moshën 94 vjeçare më 30 nëntor. Vajza e themeluesit të gigantit teknologjik kinez Huawei, Meng Wanzhou, është arrestuar në Kanada dhe mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Arrestimi Wanzhou, 46 vjeçare, një rëshefe financiare në Huawei, ka ngritur dilema të reja rreth armpushimit 90 ditor në tregti të arritur mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologët e tij kinez Xi Jinping në ditën e shtunë, ditën kur ajo është ndaluar. Arrestimi i saj, i cili është bërë në ditën e mërkurë nga është bërë i ditur të mërkurën nga autoritetet kanadeze, është i lidhur me sanksionet amerikane, ka thënë një person i afërt me këtë çështje. Arrestimi dhe aplikimi potencial i sanksioneve ndaj gigantit të telefonave të mençur në Kinë mund të ketë pasoja të mëdha për këtë kompani. Papa Francesku do të vizitojë Abu Dhabin, Emiratet e Bashkuara Arabe në muajin shkurt ka njoftuar Vatikanin. Kjo është vizita e 7 e papës në një kohë me shumicë muslimane në të cilën pritet të bëjë thirrje për paqe midis religjioneve. Vatikani ka thënë se papa ka pranuar ftesën nga princi i kurorës së Abu Dhabit, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, edhe nga një komunitet i vogël katolik në këtë vend. Deri më tani, papa ka vizituar Turqinë, Jordaninë, Egjiptin, Bangladeshin, Azerbajxhanin, të territoret palestinieze dhe ka shfrytzuar këto udhëtime për dialog në mes të religjioneve dhe ka dënuar dhunën në emër të Zotit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, duan gjithë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga, bashkë miru dëgjofshin.